Kniha proroka Ámose bývá považována za nejstarší ucelené dílo klasické prorocké literatury židovského národa. Sám prorok o sobě uvádí, že žil v Judsku na okraji judské pouště, a to v době králování judského krále Uziáše. Svými slovy, tedy svými prorockými slovy, se ovšem obracel především proti severoizraelskému království, kterému v té době vládl král Jarobeám II. Tento panovník byl po politicko-ekonomické stránce nadmíru úspěšný a jeho říše vzkvétala jako nikdy předtím. To ovšem byl pouze vnější pohled. Ámosův současník, prorok Ozeáš, který žil a působil přímo na půdě severního Izraele, přináší svému lidu slova soudu. Dobře rozpoznává blížící se boží tresty, které přijdou skrze vojska asyrského krále. Duchovní, tedy hluboce vnitřní stav Jarobeámovy říše byl žalostný. Tak tomu žel bývá docela často. Kde se žije příliš snadno, tam se pak ztrácí jakási duchovní kvalita života. Tam už není třeba o nic hlubšího zápasit, všechno se daří a ty povrchní, ty viditelné, ty ekonomicky úspěšné věci se stávají příliš zřetelnými, příliš viditelnými a hlavně příjemnými, než aby se muselo zápasit o něco hlubšího, vnitřního. V Jarobeámově říši vzrůstaly sociální rozdíly až k neúnosnosti. Bohatí získávali pocit, že všechno mohou, a chudí se stávali téměř otroky. Byli vydáni na milost a nemilost horním vrstvám společnosti. Ale šlo nejen o sociální sféru. Pýcha a zvůle zasáhla i oblast, která byla vyhrazena samotnému Pánu Bohu. V Jarobeámově říši se ztratila úcta před Hospodinovou svrchovaností a lidská svévole se dotkla i bohoslužby. Právě do této oblasti promluvil prorok Ámos. Největší část jeho proroctví se týká zvrácených způsobů severoizraelské bohoslužby, zejména provozu svatyně v Bét Elu. Prorok ohlašuje boží svrchovanost i nad králem, bez ohledu na to, jestli si lidský panovník osobuje božská práva nebo neosobuje. Stejně tak mluví o boží svrchovanosti nad celým světem, nejen nad Izraelem. Prorok Ámos upozorňuje, že před Hospodinem nesou všechny národy odpovědnost za svůj život a také za svůj postoj vůči němu, vůči Hospodinu. Míra této odpovědnosti je dána poznáním božích řádů, které ten, který národ má, tedy poznáním, jaké jim bylo dáno. Izrael dostal ze všech národů, alespoň v tom období Ámose, nejvíc. Jestliže se ale začal příliš spoléhat na boží přízeň a ztratil zájem žít podle božích řádů, které dostal, hrozí i jemu soud a trest. Pán Bůh nebude ve své cestě s Izraelem pokračovat, jestliže mu jeho vyvolený lid nebude naslouchat. Prorok Ámos říká, to je ve 3. kapitole na začátku, půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Pánu Bohu ovšem záleží na dohodnutí s člověkem, obrazně řečeno. Záleží mu na tom, aby člověk porozuměl jeho slovu, jeho zákonu, jeho řádům, jeho principům, jeho srdci. Důvodem toho božího zájmu je právě láska, boží zájem o člověka. Hospodin miluje lidi, to je úžasná a vlastně svým způsobem nepochopitelná zvěst Bible. Pojďme se na Ámosovu postavu podívat ještě trochu podrobněji. Slova Ámose, který byl z tekoijských drobopravců, měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uziáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Joašova, 2 roky před zemětřesením. To je tedy začátek Ámosova proroctví. Prorok je stručně představen hned v prvním verši své knihy. Pocházel z Tekoje, tedy z vesnice asi 16 kilometrů jižně od Jeruzaléma. Dnes je to docela zapadlé místo a podle všeho tomu tak bylo i v minulosti. Vesnice leží na horském hřebenu na okraji pouště, která se odtud táhne k Mrtvému moři. Kdysi se v tomto kraji skrýval král David se svou družinou, a to před Saulovým pronásledováním. Mohli bychom tedy v Amosovi vidět venkovského kazatele, který oslovil celý národ, prorokoval proti královské svatyni sousedního státu. Pán Bůh si ovšem může použít kohokoliv, byť by pocházel i ze zapadlé vesničky anebo ze sousedního národa. Ani Amosův profesní původ ho nedělá příliš důležitým hned na začátku. Většina překladatelů na tomto místě mluví o pastýři, například staří kraličtí začínají první verš slovy slova Amosova, kterýž byl mezi pastýři z Tekoa. Tento překlad odpovídá 7. kapitole, kde je potvrzeno, že Amos měl co dočinění se zemědělskou praxí a že v době svého prorokování zřejmě pracoval jako pastýř nebo prostě chovatel dobytka. Nicméně výraz, který je v originálním textu uveden v prvním verši, odkazuje do oblasti pohanských věšteb. Amos pocházel z těch, kteří se v Tekoji věnovali věštění ze zvířecích, zřejmě tedy ovčích jater. Je to nevýznamná drobnost? Podobně jako tekojský původ neodsunul Amose z božích očí kamsi na okraji, ani jeho spojení se s pohanštělými předky nebylo pro Pána Boha překážkou, aby byl povolán za proroka. Pánu Bohu nezáleží na tom, z jaké jsme rodiny, pokud se naše srdce celé vydá božímu vedení a boží péči. Pán Bůh dokonce ani nebere ohled na naši vlastní osobní minulost, pokud ji necháme boží milostí očistit. Pán Bůh si své služebníky proměňuje a dělá z nich nová stvoření, jak nás o tom ujišťuje nový zákon. Povolání proroka vyžadovalo poslušnost a Amos se stal prorokem, rozešel se s pohanskou praxí svého prostředí a stal se celé božím mužem. Naznačili jsme si, že některé další podrobnosti o Amosově životě přináší text 7. kapitoly. Tam se o něm praví, to jsou verše 10 a dále. Bételský kněz Amasiáš poslal izraelskému králi Jarobeámovi zprávu. Spikl se proti tobě Amos, přímo v izraelském domě. Není možné, aby země snášela všechna jeho slova. Amos totiž říká, Jarobeám zemře mečem a Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. Pak řekl Amaziáš Amosovi, seber se, vidoucí, a prchej do judské země, tam chleba jes a tam si prorokuj. A nikdy už neprorokuj v Bet-Elu, neboť je to svatyně králova, královský dům. Amos Amaziášovi odpověděl, nebyl jsem prorok, ani prorocký žák, zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal, jdi a prorokuj Izraeli mému lidu. Tento citát ze 7. kapitoly Amosova proroctví nám představuje Amose už ne v jeho rodné vesnici, ale v Bet-Elu, tedy v královské svatyni severního Izraele, sousedního státu, oproti tomu, kde se narodil. Pán Bůh Amose vyrušil z jeho poklidu, z poklidného života někde u stáda. Pán Bůh Amose oslovil, posilnil, proměnil a poslal do služby. Pro Amose to znamenalo dlouhou cestu do cizí země, do cizího a nutno říct nepřátelského prostředí. Nepřátelského nejen pokud jde o rozdíl kultury jižního a severního Izraele. Ten kulturní rozdíl nebyl až tak podstatný. Spíše jde o skutečnost, že člověk ze zapadlé vesničky, přímo od dobytka, přichází do jedné z největších metropolí prosperující říše. Asi se tam moc dobře necítil a přesto necouvl. Nevzdal své poslání Ámos dokázal být poslušný i v nesnadné a nepříjemné situaci. Pán Bůh tedy posílá Ámose do Bet-Elu. Bet-El bylo město s prastarou izraelskou svatyní. Bylo to místo posvěcené tradicí, ale současně to bylo místo, kde byla víra otců, nebo spíš Hospodinovo poselství, bylo velmi deformováno. Město Bet-El v době severoizraelského království žilo jiným duchem, dá se říct, než Bet-El v době praotců. Lidé tady stále uctívali Boha, to je svým způsobem pravda. Ovšem Jarobeám první, před několika staletími, tady nechal postavit sochy zlatých bíčků. Ty neměli Hospodina nahradit, ty zřejmě jen připomínali jeho moc a sílu. Co ale bylo podstatné, Jarobeám první je tam nechal postavit na základě vlastního rozhodnutí. To bylo v Izraeli porušením bohoslužby. Vždyť o bohoslužbě měl vždycky rozhodovat a vždycky rozhodoval sám Hospodin. V severoizraelské říši rozhodoval o sféře náboženského života král. První král, tedy Jarobeám první, ale jak vidíme i jeho mnohem pozdější nástupce Jarobeám druhý, o kterém bude řeč. Nemáme teď více prostoru, abychom se podrobněji podívali na principy, na kterých severoizraelské království spočívalo, nebo tedy jeho bohoslužba. Nicméně je zajímavé pročítat zprávy knih královských a knih Paralipomenon, čili letopisů, které o tomto období mluví. Jarobeám první, zakladatel severního Izraele, strávil mnoho let v egyptském exilu a vnesl pak do božího lidu představu prakticky božského krále. Ne, že by to otevřeně říkal, ne, že by veřejně vyžadoval božské pocty, ale jednal jako ten, kdo stojí i nad Hospodinovým zákonem. Jarobeámovi novoty byly lidmi vděčně přijaty. Člověku se vždycky líbí, když má reprezentanta božské moci před očima. Všechny ostatní národy takové krále měly. A tak i severní Izrael, když se odtrhl od toho davidovského judského kmene, chtěl nějakého takového božského krále mít. Vždyť ze stejného důvodu kdysi žádal i svého prvního krále Saula. Chtěl reprezentanta viditelného, zřetelného, slavného. Svatyně v Bet-Elu se stala nejen náboženským, ale i kulturním centrem říše. Co se dělo v Bet-Elu, to bylo považováno za jakousi normu. Potřebujete zjistit, jaká bude příští rok móda? Dozvědět se, kdo stojí v centru veřejného života? Nebo snad chcete sami proniknout mezi společenskou smetánku? Jednoduchá cesta, jděte do Bet-Elu. A tu se v Bet-Elu objevuje venkovan, boží prorok, s neobvyklým poselstvím. Jeho oděv měl střih, jaký se tu nenosil. Jeho slova zněla cizím přízvukem a navíc říkal věci, o kterých by se ve slušné společnosti severního Izraele snad ani nemělo mluvit. Zpočátku působil neohrabaně, později snad spíš drze, troufale. Když se objevil, lidé se asi tak jenom ohlédli, co se to tam děje. Později možná strnuli. Byli ale vychovaní, dovedli se ovládnout. Možná to byl nejprve jen zhovívavý úsměv nad Ámosovým vzhledem a nad jeho způsoby. Později se ale jejich postoj průběžně mění. Ámos totiž mluvil a jeho slova působila. Nejprve mluvil o vině okolních národů a to nebylo až tak zlé, to se dalo docela poslouchat, i když v tom mohli někteří vidět ohrožení dobrých mezinárodních vztahů. V královské svatyni Bet-Elu se nedá mluvit jen tak do větru. I Ámosova slova by mohl někdo ze zahraničních diplomatů vzít vážně jako urážku, která by ovlivnila pak i mezinárodní vztahy. Pak ovšem z Ámosových úst v Bet-Elu zaznívají i slova soudu nad Izraelem. Tehdy už jistě někteří z posluchačů rozhněvaně odešli, anebo naopak postavili se mu na odpor. Byli tam i takoví, kteří se nechali oslovit, kteří si uvědomili svůj stav a v pokání se vrátili k Hospodinu. Na neštěstí, žel, takových bývá vždycky jen menšina. Mezi ty, kteří Ámosova slova přijali a litovali své nevěrnosti vůči božím řádům, jistě nepatřili představitelé svatyně, tedy v Bételu. V 7. kapitole jsme si četli: Bételský kněz Amasiáš poslal izraelskému králi Jarobeámovi zprávu. Spikl se proti tobě Ámos přímo v izraelském domě. Není možné, aby země snášela všechno jeho slova. Ámos totiž říká: Jarobeám zemře mečem. Co z toho obvinění bylo pravdivé? Vždyť Jarobeám druhý zemřel přirozenou smrtí. Amasiáš používá taktiku, kterou vždycky používali lidé, kteří si nebyli příliš jistí v kramflecích, jak se říká, ale kteří potřebovali prosadit svůj názor. Použil polopravdu. Amosovo proroctví totiž trochu pozměnil. Amos prohlásil v 7. kapitole v 9. verši: Posvátná návrší Izákova budou zpustošena, Izraelovi svatyně budou obráceny v trosky, proti domu Jarobeámovu se postavím s mečem. Amos neprohlásil, že Jarobeám zahyne mečem, ale mluvil o jeho domu, o jeho rodině. Jarobeám druhý sice zemřel v klidu, ale jeho syn Zekariáš byl zavražděn po pouhých 6 měsících svého králování. Jinak řečeno, Amosovo varování se naplnilo. Bételský kněz Amasiáš se svou polopravdou obrací přímo na krále, posílá mu vzkaz. Když tak vytvořil podmínky pro útok na Amasiáše, oslovuje teď přímo proroka. Na první poslech by se mohlo zdát, že Amasiáš Amose jen varuje před nebezpečím. Viděli jsme ovšem, že toto nebezpečí právě bételský kněz osobně připravil. Jeho slova jsou tedy spíš výsměchem, když říká: Seber se vidoucí a prchej do judské země. Tam chleba jez a tam si prorokuj a nikdy už neprorokuj v Bételu, neboť to je svatyně králova, královský dům. To je znovu ze 7. kapitoly úsek 12. a 13. verše. Jakoby Amasiáš řekl: běž domů, proroku, běž si do pouště, běž si mezi své ovce, jdi do Judska, tam se takové věci ještě poslouchají. My jsme už dál, my už víme víc. Jdi se domů živit tím, na co máš. Nechtěj se přiživovat na naší prosperitě, na našich schopnostech. A hlavně už se sem nikdy nevracej. Že tu jde o boží řád, na který se Amos odvolává, to Amasiáš nepoznal. Ani mu na mysl nepřišlo, že by Amos mohl být skutečným prorokem od Hospodina, že ho opravdu poslal Hospodin. S Pánem Bohem se totiž už v Bételu nepočítalo. Proč taky? Co bylo třeba, to řekl král. Všichni tomu věřili, alespoň tedy na té oficiální úrovni, no a zatím to fungovalo. Jak reagoval boží prorok Amos na nepravdivá a výsměšná slova bételského kněze? Vždyť Amasiáš zesměšnil a zpochybnil boží poselství. Amos nejprve odpovídá mírně a pokorně. Říká, to je 7. kapitola verše 14 a 15, nebyl jsem prorok ani prorocký žák, zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal, jdi a prorokuj Izraeli mému lidu. Tady Amos mluví o sobě, ani v nejmenším se nechtěl hájit nějakou svojí vlastní kvalifikací nebo snad dokonce silou. Prostými slovy poví pravdu o své minulosti a hlavně o božím pověření. Nemá v ruce žádný zázrak, žádný důkaz, nic, co by viditelně potvrzovalo pravdivost jeho slov. Má jenom své poselství. Teprve čas ukáže, jak hluboce to poselství bylo pravdivé a že bylo od Hospodina. V dalších větách, které si necháme až na pozdější dobu, se ale Amos vyjadřuje ke znevážení Božího poselství. Tady pak už opouští smírný tón. Nekřičí, nepoužívá hrubých slov, mluví suše, věcně, ale ten obsah je velmi tvrdý. Mluví o soudu, o Božím soudu nad nevěrou kněze, krále i celého lidu. Pán Bůh soudil Izraele, soudil ho mnohokrát, opakovaně, tak, jak se lid opakovaně vracel ke svému hříchu a k nevěře. Po dlouhá staletí, ale při každém sebemenším náznaku ochoty k pokání, Hospodin nabízel novou milost a novou možnost začít znovu. Posílal své služebníky, mezi které patřil i Amos, povolával si je z nejrůznějších vrstev lidu, lidi rozmanitého postavení i všelijakých schopností. Hospodin sám si je formoval, sám je připravoval, sám jim svěřoval své slovo, sám je pověřoval určitou službou. Když řádná a uspořádaná služba kněží selhávala, přicházel prorok. Proroci nikdy neměli být náhradou kněží. Pán Bůh chtěl vždycky mít uprostřed svého lidu určitý řád. Vždyť on sám to tak ve svém zákoně ustanovil. Řád sám, ale ještě není zárukou věrnosti, je jenom pomůckou lidské nesoustředěnosti, aby se člověk vracel k tomu podstatnému, aby měl jakési měřítko, co je dobré a správné. Když Pán Bůh poslal svého proroka, postavil jej nad kněze, ne pro jeho zásluhy, ale pro závažnost slova, které bylo aktuálním Hospodinovým slovem. Prorok měl připomínat, že Pán Bůh je živý a že je uprostřed svého lidu, ne někde daleko nebo vysoko. Co nám to říká do dnešních dnů, do našich dnů? Co tady má a může slyšet církev Pána Ježíše? Dnes už nejsou ti proroci, kteří byli ve starozákonní době, ani kněží ve starozákonním smyslu. Slova starých proroctví tím ovšem nestratila nic ze své aktuálnosti. I dnes zůstává pravdou, že slovo, tedy Boží slovo Bible, je tím základním, co řídí, nebo spíš má řídit, život Božího lidu. Je to slovo, které někdy zazní jakoby nepřiměřeně době a nepřiměřeně způsobům určité doby. Možná nepříjemně, nepohodlně, ale je to slovo, které dává sám Hospodin. Tentýž Hospodin, který kdysi poslal proroka Amose, posílá své posly se svým slovem i v dnešní době. Izrael nejednou opakovaně zapomínal na Boží zákon a odsunul jej pouze mezi stěny chrámu. Bohoslužba běžela, oběti byly přinášeny, možná se někde tu a tam četl i text zákona, ale za zdmi chrámu zněl nářek těch, kterým bylo právo upíráno. A Pán Bůh toto právo dal a lidé po něm šlapali. Proto znělo Izraelem nejedno prorocké varování, proto prorokoval i Amos, podle 5. kapitoly veršů 21 a pár dalších. Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění, pravý Hospodin. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení. Na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. Tolik citát. Amosovi dny byly dny falešného pokoje. Prorok to ví, nic nezataďuje a volá v 9. kapitole v 8. verši: Hle, oči panovníka Hospodina jsou upřeny na toto hříšné království. Vyhladím je z povrchu země. Prorokova slova zněla tvrdě. Čas ale prokázal pravdivost jeho proroctví. A my se podíváme na další texty zase příště a buďte si jisti, že je v nich nejenom varování, je v nich i spousta povzbuzení. Bůh buď s vámi, přátelé.